Latviešu organizācijas, vēstniecības un arī daudzas neformālas kopienas tautiešus aicinājušas uz dievkalpojumiem, arī baudīt muzikālus un deju uzvedumus, skatīties simtgades spēļu filmas, griezties ballēs latviešu mūzikas ritmos, izskriet Latvijas kartes kontūru, doties piknikā un iesaistīties daudzās citās aktivitātēs. Latvieši.com, interneta medijas latviešiem ārpus mūsu valsts, saskaitījis vismaz 75 pilsētas, kurais Latvijas robežām svin simtgadi. Stāsta portāla pārstāve Linda Firkuse.
Šogad ir viens no vērienīgākajiem pasākumiem ārpus. Kopā mēs saskaitījām 92 sarīkojumus no mums zināmajiem, bet noteikti ir vēl vairāk, kas nav bijuši izziņoti. Noteikti viena no lielākajiem ir Niegāras ūdens krituma izgaismošana un Empire State Building izgaismošana Latvijas pēcās. Šodien notiek vieni no vislielākajiem pasākumiem, konkrēti Lielbritānijā un ASV.
Ar vērienīgām svinībām Latvijas simtgadi šodien atzīmē Londonā un citvieta Lielbritānijā. Pasākumus organizē Latvijas vēstniecība Lielbritānijā un Latviešu nacionālā padome, kas pulcē vairākus simtus latviešu un Latvijas draugu. Turpina Latvijas vēstniece Lielbritānijā Baiba Braže.
Vienlaikus Londonā notiek Londonas bērnu skolas pasākums un vispār kopumā. Mani kolēģi brauc arī uz Ziemeļīriju, uz Skotiju, uz Wolverhamptonu, bijām Gernsijā, tā kā rītdien arī Straumēnos, tas ir rītdienē. Tā kā vairāk kā 20 pasākumu šodien rīt notiek Lielbritānijā. Daudz tautiešu aktīvas vin un arī nu, mēģinām gan atbalstīt, gan piedalīties visu, ko varam.
Savukārt Igaunijas Nacionālajā muzejā Tartu jau kādu laiku apskatāmas mūsu autoru izstādes. Brīvdienās tiek demonstrētas filmas no Latvijas kino zelta fonda, ir iespēja apmeklēt muzeju gida pavadībā. Vairāk stāsta Tartu Latviešu biedrības vadītāja Ilze Salnāja Verva.
Tartu universitātē bija Guntura Godiņa lekcija par tikko svaigi tulkoto Kalevi poēgu, jeb Kalevi dēlu. Un, protams, ka tas pats svarīgākais notikums būs rīt, kad jau no 2011. Igaunijas Nacionālajā muzejā darbosies Latviešu labuma tirdziņš. Igaunijas Nacionālais muzejs piedāvā visiem latviešiem muzeja apmeklējumu bez maksas. 2005. Būs auļu koncerts, Latvijas vēstniecības Igaunijā pieņemšana. Pieņemšanu pavadīs arī tandēms trietā un būs iespēja arī izdancoties.
Bet Kauņā, Lietuvā jau piekdien par godu Latvijas simtgadēji sadziedājušies kori, stāsta Kauņas Tehniskās universitātes pasniedzējs un vietējo latviešu līderis Gediminis Adlis.
Tā kā mēs tā, nu, ļoti svinējam, tā kā vajag. Tagad jau mēs gatavojamies braukt uz Rīgu un tur būs tā studentu gājiens būs no Latvijas universitātes līdz brāļu kapiem, tad mēs tur arī piedalījamies, tā kā būsim kopā.
Latvijas simtgades sarīkojums ārpus Latvijas bagātina arī desmitiem viesu no Latvijas. Piemēram, Tomas Sklēns un Jānis Bukums koncertē Īrijā. Valsts kameraorķestris Simfoneta Rīga un Ksenija Sidorova uzstājas Zviedrijā, savukārt Latvijas radiokoris viesojas ASV un Kanādā. Edgars Kupčs, Latvijas radio.